Të ndëruar të gjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë dhe ju uroj vitin e ri 2015. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, është festuar viti i ri. Policia tha se situata në gjithë Kosovën ishte e qetë dhe stabile. Në New York, tradicionalisht, është ulur sfera e madhe në sekondat e fundit të vitit të vjetër. Në Shanghai të Kinës, festimi për vitin e ri u shndrua në tragedi, me që për shkak të rëmujes u vran 10 vetë. Gjatë të gjithë vitit 2014 kemi raportuar për çështje serioze. Sot, më 1 janar 2015, i sjellim disa deklarata qesharake të politikanëve të Kosovës. Së pari, radhën e ka Flora Brovina.
Grupi parlamentar më i madh i deklaruar është grupi parlamentar Lidhja Demokratike. Aho.
Isa Mustafa tha se Kosova do tjetë antare e një superfuqie të re.
Synimin për antarësimin e Kosovës në bashkimin evropian, në kombet e bashkuara të Amerikës, në vërtet kombet e bashkuara.
Gjatë këti emisioni, po ashtu, mund të dëgjoni. Një grup i gazetarëve investigativ ndërkombëtar ka vlerësuar se presidenti i Rusisë Vladimir Putin është personi më i korruptuar i vitit 2014. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova e ka humbur edhe një vit në luftën kundër korrupsionit. Konsiderojnë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të shoqërisë civile. Drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit të theksojnë se edhe pse lufta kundër kësaj dukurie në vitin 2014 ishte një nga prioritetet e qeverisë së Kosovës, megjithatë angazhimi i institucioneve përkatëse për ta luftuar këtë dukuri ka munguar. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se luftimi korrupsionit ende mbetet problematik për faktin që në vitin 2014 ka pasur një numër të vogël të ngritjes së aktakuzave nga ana autoriteteve kompetente. E aq më pak edhe të shqiptimit të dënimeve.
Në luftën e angazhimit antikorrupsion në Kosovë nuk ka pasur progres, domethënë është niveli zero.
Preteni thotë se ndonse ka pasur ndjekje ndaj të dyshuarve për korrupsion, siç kanë qenë rastet ndaj zyrtarëve të agjencive të pavarura, zyrtarëve të mekanizmave që rregullojnë fushën e prokurimit, rezultatet akoma janë të padukshme.
Mjafton të konstatojmë që 15 vite pas luftës, ne veç këtë javë që e lam pas e patëm një akt gjykim për veprime korruptive. Ato nuk ishin zyrtarë të lartë, por u dënuan disa përfaqësues kompanive për korrupsion, por ende mbetet që asnjë zyrtar i lartë në Kosovë nuk është dënuar për veprime korruptive.
Organizata Transparency International në fillim të muajit dhjetor ka publikuar indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2014. Kosova ka marrë 33 pikë duke u radhitur në pozitën numër 110. Për shkallën e lartë të korrupsionit në Kosovë është shkruar edhe në raportin e progresit të Bashkimit Evropian, ku është theksuar se Kosova nuk ka dëshmuar rezultate në luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sa i takon korrupsionit në Kryeprokurinë e Shtetit, kanë deklaruar se luftimi korrupsionit është prioritet i sistemit prokurorial të Kosovës. Sipas tyre, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka zhvilluar politika dhe ka ndërtuar mekanizma përkatës që përveç luftimit e korrupsionit në Kosovë të ndërmerren hapa konkret edhe në sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshme. Prokurorja e shtetit Laura Pula, njëherë koordinatore nacionale kundër korrupsionit, thotë se si rezultati punës së kryeprokurorisë ka pasur akt gjykime dënuese dhe konfiskim të aseteve të fituara me vepra penale që të i kalojnë shumën e miliona eurove.
Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe prokurori i shtetit në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive që i ia lejon ligji, ka edhe është duke ndërmarr masa që në të gjitha rastet kur ka dëshmi dhe bazë ligjore të kërkoj sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë se situar me vepër penale.
Ajo që ka karakterizuar korrupsionin në Kosovë gjatë vitit 2014 është edhe rasti që pohetohet misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX në ndyshimet për korrupsion. Në muajt e fundit të vitit 2014 është raportuar se dy zyrtarë të Oleksit kanë pranuar mito për të fshehur 3 raste kriminale. Në këto afera përmendej se janë përfshirë edhe emrat të zyrtarëve të Kosovës. Para se këto informacionet të dalin në media, Oleksi kishte suspenduar prokuroren Maria Bamje, nga e cila është thënë se kanë rrjedh informatat. Ndaj kësaj të fundit, Bashkimi Evropian kishte shqiptuar masën e suspendimit, duke e konsideruar se kishte nxjerrë në media informacione për një rast që po hetohej. Ndryshe, si pas shefit e misionit e Bashkimit Evropian në Kosovë, Gabriel Meuçi, misioni që drejton po punon si pas ligjeve dhe ka prioritet luftimin e korupcionit. A i ka thënë se rastet e hetimeve të brendshme dyshimeve për korupcion nuk duhet të luhasim besimin e shtetarve në këtë mision, pasi që me vetë faktin se po luftohen këto raste, po tregohet seriositeti dhe profesionalizmi në punën e misionit, ka deklaruar Meuçi. Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se zyrtarët e lartë apo bashkëpunëtorët e tyre vazhdojnë të jenë imun ndaj hetimeve rreth korrupsionit dhe rrjedhimisht edhe pasurisë së tyre. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen Fol Petrit Zogaj, organizat kjo që nga viti 2010 ka bërë monitorimin e pasurisë personave zyrtar, thot për hetimet e pasurisë zyrtarve të lartë dhe luftimin e korrupsionit, duhet të ketë vullnet politik nga të gjitha institucionet.
Aktualisht ka bazë ligjore të mjaftueshme për me fillu hetimin e pasurisë ku mund të konsiderohet problem prejardhja asaj pasurisë.
Kosova, edhe pse konsiderohet si një vend i vogël dhe i varfër, megjithatë ka zyrtarë dhe deputetë të Kuvendit të Kosovës, të cilët janë milionerë. Nga deklarimi pasurisë që kanë bërë në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, vrejt se zyrtarët e institucioneve, disa nga të cilët janë pjesë e legislativit, kanë pasuri të paluajtshme, paratë gatshme dhe vetura luksoze. Ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy N. Jacobson, e ka cilësuar korrupsionin si një nga pengesat më të mëdha të shoqërisë dhe shtetit të Kosovës.
We hear the politicians talking about it a lot. Politicians pointing their fingers at each other. He's corrupt, though he's corrupt.
Unë dëgjoj politikanë që flasin për këtë dhe ja bëjnë me gishtë njëri tjetrit për korrupsion. Por jo, unë mendoj se ka dëshmi të mjaftueshme që ka korrupsion në tërë spektrin politik, jo vetëm tek politikanët, por janë edhe njerëzit e tjerë të cilët janë të përfshirë në aktivitete korruptive, është shprehur ambasadorja Jacobson. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fillimi dhe fundi vitit e 2014, Universitetin Publik Hasan Prishtina në Prishtinë e kanë ndjekur me protestat të studentëve. Protestat të patën filluar për, si që është thënë, padrejtësit e kandidatëve për doktorantur, kërkim të dorëheqjes së rektorit, keq përdorimet dhe keq menaxhimet në këtë institucion, e deri te protestat e fundit, kur veteranët e luftës kërkonin pranimin e mëse 1.000 studentëve në këtë institucion pa i përmbushur kriteret. Pra, këtë vit të trazuar në Universitetin e Prishtinës, e ka gjurmuar korespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Protestat e studentëve filluan në fund të janarit, duke kërkuar dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi pas e raportimeve se gradimet e tij janë jashtë standardeve profesionale, pasi sipas tyre publikimet shkencore janë publikuar në revista të dyshimta. Ibrahim Gashi në korrik të vitit 2012 ishte zgjedhur rektori i Universitetit të Prishtinës për një mandat 4 vjeçar për periudhën 1 tetor 2012-1 tetor 2016. Në protestat e studentëve, të cilët edhe bllokonin hyrjen në rektorat, që zgjatën më shumë se 10 ditë, kishte pasur për leshin mes tyre të organeve të rendit. Gjatë kësaj periudhe kishte pasur të lënduar nga të dyja palët, kurse policët kishin shoqëruar në polici disa student. Kriza në Universitetin e Prishtinës ishte bërë temë debatesh në mes shoqërisë civile dhe opozitës. Kjo situatë detyroi edhe deputetët që kjo çështje të debatohet në Kuvendin e Kosovës. Partitë opozitare në atë periudhë, Lidhja Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kërkonin që universiteti mos të politizohet. Kurse në atë kohë Partia në Pushtet, vetish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, pat kërkuar nga të gjithë deputetët që të verifikojnë të gjitha gratat shkencore prej vitit 1991 deri më tash.
Që të kërkojmë sot qoftë deklaratë, qoftë rezolutë, qoftë çka dëshironi të gjithë të bashkuar, si skem politike, nëse nuk kemi frikë për njerëzit që kemi brenda partive tona politike, dhe nëse kemi guxim me marrat vendim, që të kërkojmë nga Senati Universitetit Prishtinës verifikimin e gjithë titujve dhe gradave shkencore të njerëzve të politikës kosovare nga vitin 90 dhe 10-osht.
Pavarësisht kësaj, protestat vazhduan edhe në muajin shkurt, në të cilat pat përplasjen mes protestuesve dhe policëve dhe nga të dyja palët u raportuan lëndime. Zgjidhjet e problemit përmes një dialogu konstruktiv, pat kërkuar dhe presidentja Kosovës Atifete Jahjaga. Pas të gjitha këtyre, rektori Universitetit të Prishtinës Ibrahim Gashi me tetë shkurt vendos të japë dorëheqje. Në letrën për dorëheqje, drejtuar antarëve të këshillit drejtues Ibrahim Gashi ka sqaruar arsyen e dorëheqjes. Duke qenë se situata në Universitetin e Prishtinës, kjo dhe si pasoj zhvillimeve jashtie është ndërlikuar te mase dhe me qëllim të normalizimit të saj, ju paraqes dorëheqjen e parevokueshme nga pozita rektorit Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Kam vendosur për këtë hap pas një presioni të vazhdueshëm, shpeshherë dhe të pandershëm dhe me implikime të thella politike të një grupi të studentëve, një pjesë të shoqërisë civile dhe të qarqeve të caktuara politike, pat thënë në letrën e tij Ibrahim Gashi. Ndryshe gjatë periudhës së rektorit Gashi kishte pasur pezullime dhe shkarkime të disa zyrtarëve dhe profesorëve në Universitetin e Prishtinës në ndyshimet për afera korruptive. Në anën tjetër, Këshilli i Universitetit të Prishtinës patëmëruar në asesh sahitin ushtrues detyrës së rektorit, i cili jep dorëheqje pa u bërë 24 orë. Pas ndalimit të protestave dhe një muaj pas dorëheqjes së Ibrahim Gashit, me shumicë të votave të anëtarëve të Këshillit Drejtues, Anton Berisha, i profesor në Fakultetin Filozofik, ishte zgjedhur ushtrues detyre i rektorit të Universitetit të Prishtinës. Me zgjedhjen e ushtruesit të detyres së rektorit, të gjendja u normalizua dhe punët shkonin në heshtje. Por në muajin shtator, me zgjedhjen e rektorit të ri, profesorit të matematikës Ramadan Zeinullahu, rikthehen protestat. Ato filluan nga një grup i vogël studentësh ku kërkonin dorëheqjen e tij pasi sipas tyre ishte zgjedhur në mënyrë të paligjshme. Kurse në muajin nëntor dhe dhjetor, organizatat e veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës organizuan protestë para rektoratit të Universitetit të Prishtinës, duke i shprehur pakënaqësitë për siç thënë ata, mos zbatimin e memorandumit të bashkëpunimit për regjistrimin e fëmijëve të kategorive të dalën nga lufta në Universitet në Prishtinës. Regjistrimi tyre sipas memorandumit bëhet pa përmbushjen e kritereve të përcaktuara për pranim të rregullt në universitet. Zbatimin e këtij memorandumi nënshkruan në vitin 2009 në mes Universitetit të Prishtinës dhe shoqatave të dalën nga lufta e ka kundërshtuar rektori UPS Ramadan Zeinullahu, sipas të cilit është i paligjshëm. Në mbështetje të rektorit kanë dalë edhe përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian dhe shefat e misioneve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në një deklaratë të përbashkët, përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Kosovë kanë thënë se shmangja kritereve për pranim në universitet dëmton jo vetëm universitetin, por edhe të drejtën e studentëve që të kenë një arsim cilësor të cilin e meritojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjatë vitit e 2014, Kosova është ballafaquar me një shkallë të lartë të papunësisë që ishte mbi 30% dhe me një varfëri ekstreme deri në 10%. Familjet të shumta kanë vazhduar të jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale. Rrjedhimisht, afro 30.000 familje ishin të varura nga ndihmat sociale prej 40 deri në 120 euro në muaj. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë gjatë vitit 2014 kishte raportuar për disa familje të cilat jetojnë në kushte të vështira ekonomike dhe sociale. Njëra nga ato familje, e cila jetonte me asistencë sociale prej 60 euro në muaj, ishte familja Ibrahimi nga komuna e Obiliqit. Hasbia kishte rrëfyer jetën e saj me 60 euro në muaj, ku siç ishte shprehur ajo, ishin të pamjaftueshme. Se asistenca sociale prej 40 dhe në 120 euro në muaj është e pamjaftueshme, e bën të ditur edhe Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Ministri Abrashi ka teksuar se do të punojnë në ngritjen e bugjetit për skemat sociale. Këtë si shtekson Abrashi do të bëjnë duke hapur vendet të reja të punës për familjarët të cilët marrin asistencë sociale.
Ne kemi me punë në auditimin e listave, ofrime në shërbime për mes OEQ-ve dhe ofertusve tjerë, edhe në rishikim bugjetit kemi më boqë mas që me urit kjo fond, edhe këto familje që përfitojnë, po dhe ato që lirojnë, për sepse po mendojnë që do të hapim edhe vendet rejat punës, që ato që përfitojnë dhe realisht ka nevoj për përfitime të kenë një fond matë lartë.
Abrashi ka bërë të ditur se do të ndryshojnë qasjen dhe i trajtimit të familjeve që marrin asistencë sociale. Fillimisht, tonaj do të bëjë ndryshimin e infrastrukturës ligjore, përkatësisht zbatimin dhe plotësimin e ligjit të skemave të ndihmave sociale.
Kemi me provu me balancu vëllimin e punës ministrisë, nga tani që është ku 80-90% e punëve orientohen në skema sociale dhe pensione, në krijimin e vendeve të reja të punës, që realisht ka për pas ndikim edhe në zbutjen e varfërisë edhe lirimin e familjeve, apo pjesëtarëve nga skema sociale, duke liru buxhetin e duke ngrit edhe vetë skema sociale për ata që mbesin në skema.
Familja gjashtantarshe Gubetini ishte edhe njëra nga ato familje të shumta që merr asistencë sociale. Bedria, nën e 6 fëmijëve, kishte treguar se asistenca sociale nuk i mjafton as për të përmbushur nevojat elementare të familjes.
Në ndihmë sociale dhe në për mujën s'ma kalojnë, pa të lidhona me qëto i mëri. Tjetër, kur gjëja me honë, mesha, diqka, gjona tira jo, po qëto diqka qajnë matlirat. Edhe ato me ble, po veç bëk me ble mujën s'ta qesën atë pore.
Gjatë vitit që lan pas, jo të gjitha familjet me nevojë ishin të përfshira në asistencën sociale. Një nga ato ishte familja dy antarshe e jeton pres Reshës.
Ja, s'marrën ndihmë sociale, po valla është tira, për këto është tira se dyn shumë. Tonë është edhe rrima, edhe drudë është me pëty, edhe së nëzhej është mirë. Tonë si gjithë ka është rënuar.
Qytetarët me gjendje të rënd ekonomike dhe sociale, gjatë vitit që lan pas, janë ndihmuar edhe nga kryqi i kuq i Kosovës. Antigona Sopjani nga kjo organizatë humanitari ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë vitit 2014 janë mbi 3.000 familje që janë ndihmuar.
Këto familje janë programe artikuj ushqimor, artikuj higjienik me veshëmbajtje, si dhe në disa raste do të varësisht prej projektit apo prej artikujt, varësisht prej nevojave të nevojtarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në politikën e Kosovës në vitin 2014 ka pasur shumë gafe. Liderët politikë dëshmuan se mund të shpenzojnë 6 muaj pa e formuar qeverinë e Kosovës. Po ashtu këta lideru treguan edhe shumë të aftë për të gjymtuar fjalet, për të ngatruar shkronjat, për të gabuar postet e gjërat të tjera. Një hulumtim për këto gafe të politikanëve të Kosovës gjatë vitit e 2014 e ka bërë Ziadin Gashi.
Kur në fakt kishte lindur dashuria ndërmjet Hashim Thaçit të PDK-s dhe Isa Mustafës së LDK-s sipas deputetit të lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri.
Dhe u kurorzua për çuditën e shumkujt për Shën Valentin në ditën e të dashuruarve më katër në shkurt të vitit 2014. A de Thaçi e Mustafa u morën vesh se tash po bëjnë kuvend.
Dashuria e PDK-s dhe LDK-s që rezultoi me shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të lira e kishte zemëruar Aleancën Kosova e Re, e cila ishte partnere PDK-s për 3 vjet rresht. Deputetja KR-s Myzejene Selmani po fliste atë ditë dhe të tjerët s'kishin përse të përzihen.
Në shkrimet janë të PDK-s dhe të LDK-s. T'lut na mbyllë gojën kur të flasin.
Shpërndarja e kuvendit çoi vendin në zgjedhje. Zyrtarisht fushata zgjati shkurt, por në praktik ajo kishte filluar 2 muaj më herët. Gjithçka shkoi mirë sa i përket rregullisë së zgjedhjeve, kurse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet, por partitë politike bllokuan gjithçka. Opozita provoi të merë kreun e kuvendit e më pas edhe qeverinë. Seanca konstituive nuk ishte as pak e lehtë për kryesuesen e saj Flora Brovina. Ajo mbrojti stoikisht interesat e partisë së saj, por e huqi se cila ishte ajo parti politike.
Grupi parlamentar më i madh i deklaruar është grupi parlamentar Lidhja Demokratike.
Në seancë dieshin emrat e kandidatëve për kryetar të kuvendit, por a thua ndodheshin në sallë edhe qenje jo njerëzore. Ta dëgjojmë çfarë ka thënë Brovina. Opozita ishte larguar dhe kuvendi mbeti në duart e opozitës dhe deputetes më të re Teuta Rugova. Ajo ende pa e nisur seancën fillimisht deshi të shpallë një pauzë.
Pas 5 minuta pauzë, derisa të amenihar pa lëvizje.
Dhe kështu, pa partinë fituese të zgjedhjeve, deputetët zgjodhën Isa Mustafën kryetar të kuvendit. Ai mori detyrën dhe një javë pas u desh ta dorëzoi atë pasi që gjykata kushtetuese konstatoi shkelje. Kriza politike ishte me tensione, nervoze e deklarata thumbuese. Teksa bloku i quajtur Vlan po binte, lideri i AAK-s Ramush Haradinaj e kishte një shprehje për lëvizjen vetëvendosje.
Deklarimet e kolegëve të vetëvendosjes, Dadan Mullisht, atyre, jo në bukur shumë thmia shri politike.
Blokada zgjati deri në momentin kur ambasadori amerikan në Prishtinë, Tracy Jacobson, para se të mbusheshin 6 muaj të vakumit, u dha një porositë të qartë të liderëve politik të Kosovës.
Mas e dhe i punën.
Pas mesazheve të ambasadorës amerikane, Alianca e Lidhjes Demokratike të Kosovës me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, Parti Nisma dhe Vetëvendosjen po zbeheshin. Për një natë, Mustafa dhe LDK u kthyen ka dashuria Shën Valentinit që e shpërndau edhe kuvendin. Lideri LDK-s Isa Mustafa tani po e merrte jo më karrigen e kryetarit të kuvendit, por karrigen e Hashim Thaçit dhe postin e kryeministrit. Por Mustafa e kishte marrë sa me nxitim këtë punë, nga që një nga premtimet e tij të para ishte që Kosova të bëjë antare e superfuqisë botërore.
Synimin për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, në Kombet e Bashkuara të Amerikës, në vërtet Kombet e Bashkuara.
Mbase u morr vesh, kryeministri po premton që Kosova të jetë antare e Kombeve të Bashkuara. Kurse në mbyllje të këtij bloku me gafe gazmore që na e dhuroi spektri politik i Kosovës, për vitin e ri për zgjedhim edhe një nga gafet e presidentes Atifete Jahjaga. Ajo vizitoi i shtëpinë e saj të vjetër policinë e Kosovës dhe i premtoi mbështetje të plot, por disi fjalët ngatrohen.
Për të ofruar mbështetjen e institucioneve për të gjithë punën dhe angazhimin për të gjithë punën dhe angazhimin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
europaelir.org.
Në vitin e 2014, grupi militant të Shteti Islamik është shfaqur si një nga grupet më të fuqishme xhihadiste në botë. Lidhur me këtë, shtrohet pyetja se a do të jenë përpjekjet e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të mjaftueshme për ta ndalur këtë grup. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Gresa Kraja.
Në vitin 2014, grupi i Shtetit Islamik u shfaq si një nga grupet më të fuqishme xhihadiste, duke rivalizuar edhe Al-Qaidën. Ekstremistët tashmë kontrollojnë territore të ndryshme nëpër Siri e Irak dhe numërojnë mijëra ushtarë, shumë nga ata nga Evropa Perëndimore. Një koalicion kundër Shtetit Islamik i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka mobilizuar më shumë se 60 shtete, përfshirë shtete arabe, kundër këtij grupi. Megjithatë, muaj pas bombardimeve, militantët ende janë duke kërcënuar se do të marrin edhe më shumë territore dhe po vazhdojnë të tërheqin luftëtarë të huaj dhe ekzekutojnë pengje nga Perëndimi, Siria e Iraku. Derisa kjo situatë kaotike ndryshon me shpejtësi, e bën shumë të vështirë parashikimin se çfarë mund të ndodhë në muajt në vijim. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë ka pyetur një numër të analistëve dhe të ekspertëve të vlerësojnë se çfarë mund të pritet nga Shteti Islamik në vitin 2015. Shteti Islamik është i varur nga fitoret e një pasnjëshme dhe marrjes së territoreve për ta mbajtur bazën e tij dhe do të vazhdojë të shikojë përcaqe dhe shanse për të marrë Irakun dhe Sirin, thot analisti me vendodhje në Amerikë, Joel Wing. Në këto caqe përfshihet provinca më e madhe e Irakut, Anbar, për të cilin liderët vendor kanë bërë me dije se do të bie nëse forcave të sigurisë së Irakut nuk do t'u jepet më shumë ndihmë ushtarake nga qeveria irakiane. Caleb Weiss, i cili bashkëshkruan faqen e internetit The Long War Journal, thot se provinca Anbari do të vazhdoj të jetë çështje debatimi derisa Shteti Islamik të mundohet të fitoj këtë teren. Weiss thot se ne mund të shohim Shtetin Islamik duke u bërë edhe më aktiv përgjatë kufirit të Irakut me Jordanin. Udhëheqësit ushtarak të koalicionit kanë thënë se sulmet ajrore të udhëhequra nga SBA-t kanë detyruar Shtetin Islamik të kalojë nga një ofenzivë në një strategji mbrojtëse në Irak dhe në disa pjesë të Sirisë, sidomos në qytetin veriorë Kobani. Analistët tërheqin vërejtjen se Perëndimit do t'i duhet të bëjë shumë më shumë gjatë vitit 2015 nëse ky koalicion dëshiron të ketë ndikim kundër Shtetit Islamik. Megjithatë, SBA-t nuk kanë gjasa të dërgojnë trupa toksor për të luftuar kundër Shtetit Islamik. Siç kishte thënë një ish zyrtar i administratës më tradhjetor, presidenti Obama ka qenë i qartë se nuk ekziston skenari që trupa toksore amerikane të shkojnë atje. Përveç sulmeve të vazhdueshme ajrore, ne gjithashtu mund të presim mbështetjen në rritje nga Shtetet e Bashkuara për fiset sunite të Irakut, të cilët janë në front në luftën kundër Shtetit Islamik. Një dokument i Pentagonit i përgatitur për Kongresin theksoi rëndësinë e mbështetjes së forcave fisnore sunite kundër Shtetit Islamik dhe se SBA-t planifikojnë të shpenzojnë 24.1 milion dollar për armatosjen e tyre. Raportet e fundit thonë se Shteti Islamik ka relaksuar apo edhe ka hequr dorë nga masat e sigurisë për luftëtarët e huaj.
Grupi gjithashtu është duke zgjeruar rjetin e vet të kampeve të trajnimit në të gjithë Sirin dhe ka vazhduar të tërheqë të rekrut përfshirë edhe gra nga Evropa Perëndimore, Azia Qendrore dhe Azia Juglindore. Ky trend duket se do të vazhdoj. Shteti Islamik do të vazhdoj të zgjeroj kampet e trajnimit në Siri dhe Irak, mes përpjekjeve të shtuara për të trajnuar fluksin e rekrutëve dhe luftëtarët ekzistues në ato vende. Koalicioni udhëhequr nga SBA-t me siguri do të marrë masa për të munduar të ngadalësoj këto përpjekje. Caleb Weiss, i cili bashkë me kolegun e tij Bill Rogge, ka numëruar në hartë 25 qendra trajnimi të shtetit islamik në Siri e Irak, thotë se sulmet ajrore në këto kampe mund të ndihmojnë të ndalojnë rekrutimet.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është shënuar viti i ri 2015 me manifestime të shumta të organizuara në hapësira të jashtme dhe brenda objekteve hoteliere e familjare. Në çastin e ndrimit të motmotëve në Prishtinë janë hedhur shumë fishek zjarre. Raportohet se 10 vet kanë kërkuar ndihmë mjekësore në njësinë e emergjencës në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë për shkak të lëndimeve me rastin e festimit të vitit të ri. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë festës së vitit të ri, situata e përzgjedhshme në gjithë territorin e Republikës së Kosovës vlerësohet e qetë dhe stabile, me përjashtim të disa incidenteve të raportuara në policinë e Kosovës. Këto incidente janë kryesisht lëndime të lehta trupore si pasojë e përdorimit jo adekuat të mjeteve pirotehnike, por fatmirësisht të këtë vit nuk është evidentuar asnjë rast i humbjes së jetës së ndonjë personi gjatë manifestimit të festës së fundvitit, ka njoftuar policia e Kosovës. Qindra mira njerëz janë tubuar në Times Square në New York për festimin më të madhe për vitin e ri 2015 në Shtetet e Bashkuara. Manifestimi me një atmosferë të harese gëzimit është përshkruar me masa të shtuara të sigurisë. Disa orë para se sfera gjigante të binte në mesnat për të shënuar ndrimin simbolik të motmotëve, njësit kundër terroriste u ishin bashkuar oficerve të uniformuar që ishin dërguar në Times Square. Por çdo gjë kaloi në mënyrë të qetë, raporton agjencia Reuters. Zyrtarët kishin vlerësuar se turma e njerëzve që do të festonte në sheshin kryesor të New Yorkut mund të arrinte në 1 milion vet. Sipas traditës, prefekti i New Yorkut të Bill de Blasio e ka uhequr ceremoninë e rënjes së sferës duke shtypur pullën e cila e ka aktivizuar uljen e saj. Në manifestime të ndryshme, viti i ri është pritur edhe në shumë kryeqytete botërore, përfshirë Moskën, Berlinin, Parisin, Madridin, Londrën, Tokion e të tjera. Raportohet se së paku 35 vet janë vrarë dhe më se 40 të tjerë janë plagosur nga rrëmuja me rastin e festimit të vitit të ri në qytetin jugor kinez e Shanghai. Zyrtarë të këtij qyteti thonë se incidenti ndodhi në hapësirën Bund, që ishte e mbushur me mijëra njerëz. Rrëmuja filloi pak para mesnatës në sheshin Chenyi. Nuk është e qartë se çka e shkaktoi këtë rrëmuj në pjesën e qytetit që është afër lumit Hangpu. Zyrtarët e qytetit Shanghai e kanë anuluar shown laserik me drita që kishin ardhur ta shikojnë afro 300.000 njerëz. Policia tha se i ka filluar hetimet për këtë incident të rënd. Shanghai, njëri nga qytetet më të mëdha në botë, i ka afro 24 milion banor. Një grup i gazetarëve investigativ ndërkombëtar ka vlerësuar se presidenti Rusisë Vladimir Putin është personi më i korruptuar i vitit të 2014. Projekti për raportimin e krimit organizuar dhe korrupsionit me Selinë Sarajev këtë vendim e ka shpallur dje, duke theksuar se presidenti Putin çdo vit ishte finalist prej se ky titull ka filluar të jepet. Ju këtë mund ta konsideroni titull për vepër jetësore, tha Drew Sullivan nga ky projekt. Më tutje në njoftim theksohet se për zotin Putin, kjo është njohje e punës së tij në shndrimin e Rusisë në shtet kryesor të qendrës për pastrim të parave dhe për mundësimin e krimit të organizuar në Krime dhe në rajonin Donbas në pjesën lindore të Ukrainës. Për të arriturën e tij të padiskutueshme për dështim të dënimit të aktivitetit kriminal dhe për avancimin e politikës së qeverisë për të punuar dhe për të përdorur grupet e krimit. Lart në listën për këtë titull ishin edhe kryeministri i Hungarisë Viktor Orban dhe kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic. Franca thot se mund t'i dërgoj dy luftanie të tipit Mistral në Rusi nëse armpushimi respektohet në Ukrainë dhe nëse vendoset një hartë politike për arritjen e paqes atje. Megjithatë, ministri i mbrojtjes i Francës, Jean-Yves Le Drian, i tha sot Radios Europa 1 se deri tash përpjekjet për ndaljen e konfliktit as nuk janë të prekshme e as të verifikueshme. Rusia i ka paguar 1.2 miliardë dollar për dy luftanie, por Parisi e ka bllokuar dërgimin e tyre për shkak të krizës në Ukrainë. I dërguari Rusisë në NATO, Aleksandar Grushko, pa thënë para disa ditër se dështimi për ta plotësuar kontratën do ta shkatërrojë besimin e Rusisë në furnizuesit e jashtëm dhe kjo do të ishte edhe një nxitje për të bërë më pak të varur nga komponentet e jashtme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju uron vitin e ri 2015. Pra, edhe një herë urime dhe gëzuar.